Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, en esta sección de feminismos hablaremos con Saioa Alkaiza, bueno, ya que hace un par de semanas tenía lugar esa Nafarroako Bertsolari Txapelketa, en la que, bueno, pues Saioa salía ganadora con esa chapela. Bueno, pues para hablar un poco acerca de todo ello, ya tenemos al otro lado del teléfono a Saioa. Kaixo, egunon.
Bai, egunon.
Zer moduz?
Ongi harrapatzen duzu.
Bai. Va, pues para empezar por algún lado con esta entrevista, Saioa, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué tal estás ahora después de toda la intensidad desde la Txapelketa hace un par de semanas? Imagino que también estarás agotada no solo con toda la repercusión, sino con todas las entrevistas que estás teniendo, como esta, que es una más.
Egia esan, izaten aia pixkoteroa, bueno, nik ez nekien gero zer etorriko zen, Txapelketa eta gero, eta, bueno, bestondo emozional pixkot uzten duz, azkena, ba, bueno, guk egitegu bakarrik bertxotan, da gero ez gaude igual oituta, baina, bueno, aldi berean, igual guretzako batzuetan neketxua elkarrizketak talakoa, baina aldi berean bertxolaritzari ematen dio ikusgarritasuna, eta guk hori nahi dugu, orduan, ba, bueno, ez dut esaren ekatuta nagoen, ikulertzen dut txapelaren partela, eta pozik nago lortutakoarekin, orduan, listo, bere gustoratzen dut, eta jazta.
¿Cómo fue para ti ya no solo llegar a tu primera final, sino irte a casa con la chapela?
Ba, izan zen, niko, arraroa egia, esan, nik uste dut, ba, bueno, nila zeio nintzen, ez nekien osongi zehazkizeren bilan indoan, bai, nere bertxokera erakustera, edo haber lortzena, ba, pentsatzen duan, edo nire ikuspegi politikoa ematea, hori bai banuen burutan, baina ez neukan txapela elburutzat, edo, inondik inora, gaina, ez nuen imaginatzen irabazin ezakenik ere. Orduan oso gogoxea izan zen, bazkenan pentsatzut, ez duzunean kompetitzen, ez duzunean presio hori, eta iristen denean rebotez, nola bait, ba, jo, oso gustoratzen dela, ze, pues, bori, azkenan, espektatibarik ez, presio horik ez, eta nire buruarekin, ba, zentzu hortan konten, izan zen, bai, pues placer bat, ez nengon bat ere urduri, ez nekien zer esperoen zaken, eta izan zen, ba, puntazo bat, ere esan.
Bai, también fue, bueno, pues un momento bastante especial en el que, bueno, pues recibías esa chapela de la mano de Estitxu Arozena, quien no solo ganó hace unos años la Nafarroako Bertsolari Txapelketa, sino que también fue la primera, como decías, ¿no?, que te enseñó lo que eran los bertsos.
Bai, neira kasla izan zen, Estitxu txikian intzelani, bueno, bere du publikokoa naiz, nire familia guztia erdalduna da, eta bai nahi nuela, bere etorri zen, guri klase matea, eta hola, kasualitatez, nire puntatu intzen, ba, bueno, lehenengo eta bain bertxu eskolan, gero jarraitu nan, eta hor da izan zen, bereziki polita, ba, Estitxuk egitea hori, bai, eza ilusio egintzen, bai.
Comentabas, ¿no? De Eredu con Guraso Serdaduna, si es que me gustaría ahora hablar un poco del discurso dentro del berchomundo, ¿no? De los berchos, de generar discurso, de introducir discursos, y bueno, pues como cual era el ejemplo fue la Bukaerako Agurra, en la que haces referencia, como decíamos, ¿no? Por un lado a esos Guraso Serdadunas que matriculan el modelo de a sus hijes para que puedan crecer y vivir en euskera. Y también, como bien dices, que bueno, pues que todo ello también lleva a eso, una lucha y una elección consciente y activa el seguir viviendo en euskera.
Bai, pues hori da. Bai, baneukan egizan ez duen txapela espero, eta ez nekien zein eskine, baina segidan etorri zitzen, azkenean bertso munduan igual ez da izan tipikoena, ba, familia euskaldun batetik ez zeto zen oiek urtetan, edo ez da izan tipikoena beste euskaldun tasun mota batzuk biztaratza, eta, bueno, ba, ni nahi nuen egin, ba, nola behia hemen gaude, ba, ez dakit, toki erdaldun deitu dituzen tokietako euskaldunak bizi gara, existitzen gara, gurean bizi gara, eta ikusgaitzazu ere pixatola, eta hor, ba, bidean, ba, borroka gentzuten gurasoak, eta, bueno, gure langile auzotan euskaraz bizi garen ontzako batez ere, eta hori bai banun presente, ba, periferie, hirietako periferietan, bai. Euskara, ba, erresistentzerako tresna bilakatu dugun entzako, duten entzako, edo, hoien gatik, guztien gatik, edo, bai.
¿Cómo ha sido también para ti, como desde chiqui, como decíamos, ¿no?, con gurasos erdaldunas, igual en un testu inguru erdalduna, que a veces pues suele pasar mucho, ¿no? ¿Cómo fue mediante ese testu inguru entrar en el mundo de la bertsolaritza?
Bueno, nik uste du nahiko inkontzientziatik, Uste dut txikia zarenean eta bakarrik zure inguru ezagutzen duzunan zuk ez duzula kontzientzirik hori ote normala edo ez. Zai, nik uste dut 12 urterekin o 11 urterekin ez nola pentsatzen igual beste batzuek euskera ez berdin biziko zutenik, edo beste dut, oza, eta inkontzientziatik, eta igual gero kontuatu nintzen, maia hasi nintzenean kantatzen, eta igual mugitzen Euskal Herritik, eta hor bai sentitu izan unpixia komplejoa, edo, hori, igual bertxotan, eta zeta nongoa, eta iruñekoa, eta eta gurasoak nongoak, gurasoak erdaldo, oza, ez da gaina ez da galdetzen nongoa, galdetzen dizute labela, euskal labela, berno note duzun, orduan, igual eldutan nahoritu nuen, eta, bueno, igual gazte, ma, komplejutik edo, eta gero oraia, ba, posizionamendu batei, ba, gu labitzi gara, eta, aber, noiz baita usten dugun, euskalduntasunaren bizio ertxiarekin, euskaldun zarrak, euskaldun berrek, talatekin zorrek ezkara matza, inora gaur egun, ez ziren zuten errealitateari, eta, bueno, pixa kontzientzia hortatik, bai.
De la misma manera, bueno, pues trajiste o subiste a la tarima a todos esos cuerpos e identidades disidentes, cuerpos no binarios, trans, boyeros, maricas. Me gustaría preguntarte acerca de esta disidencia y acerca de estos discursos dentro de la bertsolaritza. ¿Cómo ha evolucionado y qué presencia tienen a día de hoy?
Joder, ba, ez dut esanen presentzia handia dutenei, baina uste dut azken urtetan dianean, igual azken amar urtetan edo, badagola nola baiteko kontzientzia bat edo, uste dut lotuta dagoela bertso munduan egon den feminismoaren gorakadarekin, hau bintzat nola feminismoaren barnean kokatzen garen bertsoare asko, eta handikan igual LGTBIQ plus mugimendura ere gerturatzen gara, edo horren parte gara. Bueno, orain dela urte atzu guasi ginen, boiera talde bat bintzat, goio bertso saioak egiten, eta bai, birpentsatzen, ba, nola heterarauak funtzionatzen duen bertso munduan, gure saiotan, gure ekokapenean, gaietan, eta, bueno, eta ez bakarrik kortan, ez bakarrik bertsoa den arte eginkizunean, baizik, eta nola zeharkatzen dituen bertsoa izan aurreko momentu guztiak eta gerokoak, ba, saiora joan arte nola remantzen zaren bertsolarik ideeki, nola, hori guztia nola zegoen zeharkatuta ere bai, eteroaragoaren gatik, logikoa denezkero, eta orduan, ba, hasi ginen pentsatzen, eta boio bertso saiak antolatzen, eta, bueno, ba, eske, beste kolektiboko beste partaian ikusgarritasunik ez dago, apenas, eta hor bai daukagula gatazka handia ere bai, eta eginkizun handia, eta hori izan arte ere, bertsolaritza, bueno, hori eta beste mila gauza, bentsatzea hor gauden gorputzek ze beste mila privilegio gorpuzten ditugu, dena gara zuriak, dena gara kapital kultural jakin batekoak, bueno, pixkat birpentsatzea guk zer garen eta nondikari garen sortzen, eta hori ze importantea den, eta bueno, azken agur hortan nahi nuen aitortza bat egin, pixkat ospature, ba, irabazi, pentsatzen irabazi dut, ez dut inoiz irabazten, ez dugu inoiz irabazten, zain, uste dut ere bai, badela, zerbait kolektiboa, eta nolabait kolektibo bati egindako aldarria, eta nien, ba, nire lagunak zen hor, muiaka, asirazirati, eta ikusten nituen, eta zain, jo, zuentzako, eta pixkat hor, ja, kontent, eta hori, ba, batetik aldarri politikoa, noski baietz, eta bestetik, ba, nire lagunei eskintzeko ere bai.
Claro. ¿Cómo es también, no, de todo lo que comentabas, ya no solamente ocupar esos espacios, bueno, sí, esa diferenciación de ocupar esos espacios, como tú decías, ¿no? De llevar a cabo de primera mano unos bollo berchosayos, ¿no? O unos berchosayos en plazas, en escuelas, etcétera, y de pasar, ¿no? De también esa diferencia a un escenario, una olza más grande o más intensa, o bueno, con, no sé si más intensa, pero con una intensidad diferente o con unas intenciones y unos helburus diferentes, como puede ser, ¿no?, la Nafarroako Bertsolari Txapelketa. Y dentro de todo eso, de estos dos mundos, por así decirlo, ¿cómo es ocupar esos espacios o cómo es encontrar esos zirrikitus y también, como tú decías, ¿no?, desde ese colectivo?
Ze komplikatu da esplikatzen. Batetik, netzako hor daude bigai, bat izanen zen, ba, txapelketara goazenean, ez daukale zer ikusi lagun artean egiteitugun saioekin. Txapelketara joateak esan nahi du, egiteuzun bertsoak utzak zenbaki bat izanen duela, puntuazio bat. Eta segun eta puntuazio hori, batzuk izanen duzu saio gehiu edo gutxiago. Azta hori txarrez, deno nahi dugu aurrera pasa, zehola duzu ikusgarritasun gehiu, eta hola lortzutzu gehiu. Kantatza hor dunda, sistema oso lehian oinarrituta nahiko absurdoa, eta gaina parte hartzen duguno, badakiguna absurdoa dena, baina horrek mugiarazten ditu geroko bertso saioak, orduan, nolabait kateatua sistema hortan. Orduan, batetia txapelketa nahiko gauza raroa, ze zu saio batean, hanka sartzen duzu bertso batean, eta ez du batea importazio. Igual beste hogei grazio sobota dituzu, guztu agatu zatu ez du batea importazio. Txapelketan saldua zaude, eta orduan jokatzen dugu presio horrekin. Badakigula, ba, akatsa dagoela hiperpenalizatua, ezin dugula gaizki egin, eta karo, gure pues hor mugitzen gara. Zaurun batetik ni gustu txapelketak sortze dizkigula denoi, ba gazigotzoak aldi berean zoritxarrez publiko gehien txapelketetan etortzen da, eta horrek ere pues behar du bertxoak bizirauteko, bai ekonomikoki, bai kulturekitaldi bezala, bai masa bezala, ba bueno, dauzkago hor gure kontrasenak txapelketekin, eta gero espazio hietan boiera bezala egotea, ba eta azkena heteropatriarkatuak zatitzen du munduan ze espazio okupatzen alditugun, ze denbora hartzen alditugun, espazio publikoan ongokatzen bargaren, eta erlazio hori beste identitatekiko dikotomikoa da, eta gerozta bazterrerago, gerozta hegemoniatik, heteroraurik kanporago ordun eta zaiagoa. Orduan, ba, ez da gauza bera, izatea gizon cis hetero zuri bat, edo emakume zuri boiera bat, edo ekiz, ez? Eta horre guztiak, eta horren guztiak intersekzioak ere, eramaten zaitu toki bat edo beste okupatza munduan, eta baita bertsolaritzan ere. Orduan, ba, pentsatzen dut, jasugun eziketa, banaketa eta denaren gatik, ez dela gauza bera, ahotsa hartzea, ahotsa altxatzea, eta diskurso propio ateratzea. Eta gero hor, karo, zu funtzionatzen duzu publikoaren begitan, orduan, jendeak zurekiko egite ditun irakurketak, nola eskertzen humorea, nola epaitzen duen fisikoa, nola epaitzen duen zuriozun hori. Hori guztia, nola ez, bueno, heteropatriarkatu kapitalistaren balore eta oinarrituta dago, eta guak igortara jolasten dugula. Orduan, bueno, komplikatua da, ez dakit zehazki, maniga ez boiera bezala txapelketan, dauzkaren autuak da, personaje dramatiko bat hartu behar badut, edo gaizke amaitu behar badu personaje horrek, ez dela boiera. Osa, ez dakit, dira gauza txikiak igual, baina esan nahi dut, balako txorakeritan, edo non eragiten alduzu, ma nik ez dut nire aletxoa jarri nahi LGTBIQ plus kolektibo kokideak are dramatismoagotik identifikatuak izan daitezen. Orduan, baldin bada zerbait polita, o zerbait, hola, positiboa igual lotzen dut, bestela ez. Gero fikzioa da, eta zaila da momentuare erabakitza, eta askotan zure personalidadaren, zure personaiaren, bueno, genero identitatea igual definitzen zu, genero aukera ez dakit desira, beti ez da hori azalaratzen, baino, bueno, bai, behintzat nik daukadan autua da, saiatzen maiz personaje bat egiten ez da, dira izan arketipuarekin bat eginen duena guztiz, ba, matxi bat bada, ez da dira saldu, josten eta josi ostean, ez dakit, mezedora baten egantxillo egiten. O igual bai, baina orduan izan dezala beste kontrapunto bat, ez? Nolabait, ba, hausten edo hortan saiatzen. Zaurun, boiera bezaren ikuste dut, ni saiatzen aitzena igual dela, ba igual personajetan, eta gero aldudanean ba, zerbait esaten. Eta gero, bueno, gero nik uste dut oso logikoa dela ere bai, ba, ze identitatetik zoazen mundura, horrek beste bertxokidekin duzun harremanetan ere eragina daukala, nola ez, ez da gauza bera, ba, bi heteroseksual elkarrekin harremantza, edo gu, edo eta horrek ere, ba, auka isla bertxotan, pizkontxa pasartizu, baina, gutxi gara bera, hau izan ez ben uste dut.
Guztiz, superrados. Gainera, no, de la misma manera, que es de esta última pregunta que te quería hacer, que es un poco como también, un poco la pescadilla que se muerde la cola, por así decirlo, y todo lo que has comentado anteriormente, ¿no? De también ese papel de gai jartzaile, de esos gaias que se dan en este tipo de txapelketas. Me gustaría preguntarte también, bueno, pues a ver si se han dado cambios, sobre todo si han sido unos cambios a favor de esa sensibilización de temas como los que traías tú en el Agurra y todo lo que acabamos de comentar de esos cuerpos disidentes, de esos cuerpos boyeros, etcétera, etcétera.
Ba, uste dut, baiet, ez da ez puntutaraino, ez dut esan behar bertsoa gaia super iraultzaia direni beti, baina bai uste gai hartzaileek eta bertsolarioek eta deno guk ekosistema bezala, bueno, bai egon dela saiak erandi bat eta birpentsatzen di bat, bai feminismotik, bai antikapitalismotik, bai antiarrazak ere atik, ez nahiz atraditzen esateaz, ez dut uste, eta uste dut hor oso errengabitzala bertxotan, eta hor badagola ordezkagarritasunaren diskursoa, eta osnetzako oso zalantzagarria dena, eta oso birpentsatzekoa, baina hori esan da, gainontzeko gaietan, edo, bueno, bai uste dut aldatu irela gauzak, bai gaiak formulatzeko momentuan gauzak ez dira lehen igual ziren asko zait, ama zara eta zen ama totala edo nolabait dena ordezkatzen duen hori eta zirrikituri gabea, eta uste dut badagoela horren gaietan nolabait gehiago gorputzera ekarritako gaia bira gehiago uste dut edo bintzat lurtarragoak, ez dira hain ez dakit, hain arketipikoak nola baita esateko, zua eta zube eta dena zuria eta beltza ustut, ba, gola, kotidianora ekarrita daudela hain batean, eta horrek errazten duela ere bai politikoki kokatzea, baina kontra esanetik ere. Edo nahiko nuke pentsatu hortan ari gara, zai, baina bai uste dut aldaketa izan dela, eta gaiek, bueno, ikuspegiek aurrera egin dute, eta hori gaietan ikusten da ere bai nola baita.
Ba, saioa, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun karrizketa hau hemen utzi baino lehenago.
Uste dut ja nahiko gauza esan duela, ez zerbait ulertu den, baina bai, nire diskursoa ja soltatu, hola nahiko, bai, eskerrik asko.
Bai, zuri, pues hori, mila esker saioa gurekin egotearen gaur, eta bueno, pues ea laiz errentzuten garren, beriz ere.
Bale, eskada bat.
Agur.